Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesma American Skin, 41 Shots, Brucea Springsteena, posvećena je gvinejskom imigrantu Amadou Dialu koji je ubijen u Njujorku. U njega su pucali policajci misleći da nosi pištolj, a ispostavilo se da je kod sebe imao samo novčanik. Pevač je smatrao da je ispaljivanje 41 hica u jednog čoveka bila preterana reakcija policije i ubistvo nevine osobe. Pesmom American Skin, 41 Shots, izazvao je ogromnu medijsku pažnju i podelio mišljenja. Kada ju je izveo na koncertu u Njujorku, policija je to protumačila kao napad na svoje pripadnike, posle čega su mnogi od njih izašli na proteste, a drugi odbili da obezbeđuju koncert. Muzičar je objasnio da pesma nije antipolicijska, već njegov glas protiv tragedije i želja da ljudi stvari sagledaju iz drugog ugla. Nacionalna asocijacija za napredak obojenih ljudi dodelila je Brucu Springsteenu počasno priznanje u znak zahvalnosti za pesmu American Skin, 41 Shots.
And we'll take that ride across the bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend, can get killed just for living in your American skin. 41 shots. Lena gets her son ready for school. She says, on these streets, Charles, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never. Mama, you'll keep your hands inside. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. We'll be right back.
impossible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days, the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine.
Jessie Ware je pesmu Wildest Moments posvetila burnim odnosima koje žene ponekad imaju sa najboljim drugaricama. Inspiraciju je dobila posle svađe sa svojom prijateljicom Sarom, koju je na jednoj ludoj zabavi pogodila hranom u lice. Zbog toga neko vreme nisu razgovarale, ali su uspele da izglede nesporazum zahvaljujući velikoj ljubavi i poštovanju. Jessie je to prijateljstvo uporedila sa vezom ludački zaljubljenog para koji ima uspone i padove, rekavši da muškarci jednostavno ne mogu i ne umeju da imaju takav odnos. Mislim da je to definitivno karakteristično za žene, da se svađaju, ignorišu jedna drugu, pomire se, a onda raspravljaju oko toga kako su se pomirile. Priču jesam posvetila druženju sa svojom prijateljicom, ali sam zadovoljna što je na neki način ipak univerzalna i može da se odnosi na bilo koji tip odnosa među ljudima. Veoma sam srećna što su je ljudi tako dobro prihvatili, rekla je Jessie Ware o svojoj pesmi Wildest Moments.
Priče o pesmama.
Američki pevač Rob Thomas imao je nesreću da godinama prolazi kroz traume sa svojom suprugom Mari zbog njene retke autoimune bolesti. To ga je inspirisalo da napiše pesmu Her Diamonds i sa publikom podeli iskustva koje je doživeo znajući da ne može ništa da učini za njeno ozdravljenje. Vremenom je shvatio da je ipak činio najvažniju i presudnu stvar. Bio je u svoju ženu i pružao je podršku. Thomas kaže da je u pesmi želeo da prevaziđe lični aspekt i napravi univerzalnu priču u kojoj će svako moći da se pronađe. On veruje da teška lična iskustva treba deliti sa drugim ljudima, jer tako stvaramo šansu da pomognemo nekome ko se nalazi u sličnoj situaciji. Osobe koje se osjećaju nesrećno u nemoći da pomognu onima koje vole, podsjetio je na činjenicu koliko je lekovito i samo njihovo prisustvo i razumevanje. Naslovom Njeni dijamanti, Rob Thomas je metaforično predstavio suze svoje supruge Mari, koja mu je otpevala prateće vokale u pesmi Her Diamonds.
Oh, what the hell, she says, I just can't win for losing. And she lays back down. Man, there's so many times I don't know what I'm doing. Like I don't know now. And by the light of the moon, she rubs her eyes. Says it's funny how the night can make you blind. I can just imagine. And I don't know what I'm supposed to do, but if she feels bad, then I do too. So I let her be. And she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor. And her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best to now. Sits down and stares into the distance. And it takes all night. And I know I could break her concentration. Oh, but it don't feel right. So by the light of the moon, she rubs her eyes, sits down on the bed and starts to cry. And there's something less about her. Supposed to do, so I sit down and I cry too, but don't let her see. Now she says, oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor, and her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it. Oh, I have to see them on the ground. Her diamonds falling down. She shuts out the night. Tries to close her eyes. If she can find it right, then she'll be alright. She'll be alright. Just not tonight. No more. Her tears like diamonds on the floor. And her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it. See them on the ground. Her diamonds falling. Oh, I can't take no more. Her tears like diamonds on the floor. And her diamonds bring me down. Cause I can't help her now. She's down in it. She tried her best and now she can't win it.
Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Ahern, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine, I mean, think about it. Reach out to our lovers, big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Work your miracle.
Priče o pesmama.
Iako je David Bowie, zahvaljujući talentu, postao muzička legenda, stručnjaci za njega nisu imali reči hvale na početku karijere. U arhivi BBC-a pronađene su kritike koje su 1965. godine izrekli ljudi zaduženi da presude da li Bowieve pesme treba emitovati na talasima britanske radiodifuzne korporacije. Urednici su tada bili mišljenja da mladi David ne peva dobro i da se grupa koja ga prati vremenom neće popraviti. Jedna od ocena je bila da bend u muzičkom stilu nema manu, ali da u onome što radi nema ničeg zanimljivog. Jedina pozitivna rečenica se odnosila na stil, koji se prema mišljenju stručnjaka BBC-a prilično razlikovao od onoga što su u to vreme izvodili popularni muzičari. Najsurovije reči kojima su opisali čoveka koji je narednih decenija postao jedan od najuticajnijih umetnika 20. veka, bile su da je amater koji peva falš. Samo 4 godine kasnije David Bowie se proslavio pesmom Space Oddity.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off.
This is ground control to Major Tom.
last as long.
In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair, the sun is cool when he hides away. I need a sister. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She, shine on. She, shine on. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, shine on. She, shine on. She, shine on.
Priče o pesmama.
Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je u jednoj svojoj kampanji pesmu Crazy Train Ozija Osborna, ali se pre toga nije udostojio da zatraži dozvolu za njeno korišćenje. Ozi i njegova supruga Sharon javno su osudili takvo ponašanje, posle čega su izdali saopštenje kojim su izričito zabranili neovlašćenu upotrebu Osbornove muzike u bilo koje svrhe, posebno političke. Sharon je u jednoj TV emisiji žestoko iskritikovala američkog predsjednika i nazvala strašnim to što moćni i bahati ljudi tek tako sebi daju za pravo da bez pitanja koriste tuđu imovinu. Šta bi moglo da bude sledeće i postoji li način da se od toga zaštitimo, zapitala se zabrinuta gospođa Osborne. Njen suprug je Trumpu ironično savjetovao da pozajmi pesme od svojih prijatelja muzičara jer mu neke baš odgovaraju. Kao primjer je naveo naslove Kopač zlata i Ja sam buldožer. Izbor je veliki, samo neka ne dira moju muziku, poručio je Ozzy Osbourne koga slušamo u pesmi Crazy Train.